Proste strašne to debriefuješ.
My sme vedeli, že chceme spolu robiť biznis.
Akože smutné by to bolo, ale zase aké dobre by to bolo do titulku.
Tak som pracoval 16 hodín denne, 2 roky v kuse. Úspech českej Zarakuzy v začiatkoch stál na Jurkovi a na mne.
Vedi, mohli sme mať niečo do titulku, ideme ďalej.
Nazovím sa Mišo Pastier.
A 3 roky ma ľudia podozrievali, že v tom oku, ktoré má on vlastne mechanické, je nejaká kamera a že ano. Buď vy, alebo ja ich tým sledujem. Je to tak?
Áno, kniha nebola priorita číslo 1.
Ako rýchlo dokážeš zistiť, či je niekto debil?
Potrebujem na to 2 stretnutia.
Prepáč, že sa svojím, ale tak je to zatiaľ tak tajomné, že ako môžeme veriť, nemusíme.
Pankáčina, odvaha a obrovská chuť niečo dokázať. Možno častokrát som niektoré rozhodnutia robil viac srdcom ako rozumom. Časť mojej povahy od malička smerovala k leadershipu.
Ahoj, Marian.
Ahoj, Nikita.
Marian, chcem sa ťa opýtať, ako sa máš, pretože mám také podozrenie, že v kancelárii s takýmto výhľadom sa veľmi ťažko dá mať zle.
Mám sa výborne.
Máš sa výborne a vplýva na to aj ten výhľad, hej?
Samozrejme.
Lebo ja musím povedať, ja som navštívila už nejaké kancelárie, ale kanceláriu s krajším výhľadom v Prahe som nenašla. Máš aj ty taký pocit, keď sem dojdeš, alebo často ťa to napadne, že aké máš vlastne šťastie?
Ja som si ten, v zásade ten pocit mám od začiatku, od asi prvého momentu, keď som prišiel do tejto kancelárie, pretože tá kancelária mi v zásade pomohla prežiť obdobie covidu.
Mm-hmm.
A bola to jedna z hlavných motivácií, prečo som sa každý deň tešil do práce a prečo v podstate od toho prvého momentu, čo som sem prišiel, tak som sa do toho priestoru zamilovala.
Mm-hmm.
Som tu veľmi šťastný.
A koľko si už v tejto kancelárii based?
Som tu viac ako 4 roky.
Mm-hmm. A neomrzelo ťa to ešte?
Neomrzelo.
A niekedy prídeš aj tak k oknu a pozeráš sa, ako ľudia chodia, ako tu sedia na lavičkách a tak, že pozoruješ ten život z tej kancelárie?
Áno, stáva sa mi to.
Závidím ti túto kanceláriu, ale nie preto som sem prišla. Ja som samozrejme, cítim to tak, že som tu vítaná aj mimo nejakých samozrejme nahrávačských session, ale prišla som preto, alebo aj preto, aby som sa ťa spýtala, že ako by si vysvetlil, čo robíš mimozemšťanom?
Ďakujem za túto skvelú otázku. A tí mimozemšťaniami rozumejú?
Tak to nikdy nevieš. To je ťažko povedať.
Nie, že či tí mimozemčania prídu
uh-huh.
a pýtajú sa ma mojim rodným jazykom
aha.
alebo nejakým jazykom, ktorému rozumiem, že
jasne.
Čo robím.
Takže
a ide sa im snažiť vysvetliť, čo robím mojim jazykom, uh-huh. alebo je tam jazyková bariéra.
Takže ty ideš normálne, že debriefuješ mimozemšťanov, aby si zistil, že akú kampaň na nich. Hej? Tak oni ti len tak odpovedú, že e?
E.
Takže
a ako
nevieš.
Ako zistím?
Oni tak pípajú. Pípajú iba.
Mhm. Pípajú.
Mhm. Ale tvária sa, že chápu.
To znamená, že...
Proste strašne to debriefuješ. Tak povedzme, že dobre, ti rozumejú. Povedzme, že rozumejú po slovensky.
Presne tak, rozumejú po slovensky, dobre. Tak v tom prípade by som im povedal, že predstavte si, že si vyberáte planétu, ktorú by ste chceli navštíviť. A mojou úlohou je nájsť ten najlepší spôsob, ako vám povedať, ktorá planéta je pre vás tá najlepšia pre návštevu.
Mm-hmm.
Predstavme si, že je to práve Zem, pretože tu ste práve navštívili. To znamená, že mojou úlohou je nájsť ten správny formát, prostredcom, ktoré vám poviem, že Zem je tá najúžasnejšia planéta pre návštevu. A zároveň je aj mojou úlohou postarať sa aj o tú Zem, aby bola stále modrá, a aby mala stále skvelých ľudí, na ktorých sa môžete tešiť aj pri ďalšej návšteve.
Páči sa mi, že si do toho vysvetlenia zapracoval už rovno aj ten insight. Víš, no, že to máš, že ti to ide trochu v krvi. Dobré vysvetlenie, ďakujem za ňo. Ja by som sa v tej úplne prvej časti chcela trošku povenovať tomu, ja samozrejme viem, že keď odniekiaľ odídeš, už sa o tom veľmi nechceš baviť. Ale tá Zaragoza je niečo, čo sa s tebou do istej miery spája. Je niečo, z čoho sa nejaké zaujímavé insighty dajú ešte vytiahnuť. Preto na začiatok teda dovol, aby som položila pár otázok aj smerom ešte k Zaragoze, alebo k niektorým ako keby častiam toho tvojho pracovného manažerského života v rámci Zaragozy. A potom sa dostaneme aj k Darwinom a strojom a machines a k tebe a proste k všetkému, čo teraz robíš. A úplne ako prvá vec ma zaujíma a zaujíma ma vlastne odvtedy, čo my sme v Zaragoze nejaký čas spolu strávili, že, a myslím to v dobrom, že ako je vlastne možné, že človek po štúdiu s nejakou, povedzme, relatívne krátkou skúsenosťou v inej agentúre má toľko chochmesu a toľko sebavedomia, že si povie, mám na to založiť českú pobočku relatívne úspešnej vlastne slovenskej digitálnej agentúry. Že kde si vlastne na to zobral ten, neviem to inak povedať ako chochmes, ale v tom pozitívnom slova zmysle?
To je výborná otázka. Ja si myslím, že, vieš, že ono je to asi nejaký proces alebo život. Pretože myslím si, že časť mojej povahy od malička smerovala k leadershipu. Pamätám si, že keď iné deti hrávali basketbal, tak ja som si kúpil knihu o basketbale a trénoval som svojich kamarátov basketbal. Uh-huh. Ano, nič som o tom nevedel. Uh-huh. Prečítal som si to z knihy. To znamená, že taký ten manažerský prístup k životu som mal už asi od malička. Zároveň som študoval na najúžasnejšej univerzite, ktorá ma mohla v živote stretnúť, a to je Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálnych komunikácií, obor marketingové komunikácie, v rámci ktorého sme mali neuveriteľný predmet komunikačná agentúra. A v rámci komunikačnej agentúry my ako študenti sme si mohli vyskúšať reálnu prax. Ja som mal to šťastie, že som založil projekt Be Fashion in Zlín. Bol to projekt, ktorý spájal umenie, odevu, obuví a v podstate sa snažil nejakým spôsobom propagovať a vyzdvihovať študentov najskôr z Čiech, Slovenska, potom z Európy v návrhárstve. A ten projekt sa stal pomerne úspešným za pár rokov počas mojho štúdia. A už priamo na tej vysokej škole som mal možnosť riadiť 50 členný tím, mal som možnosť riadiť niekoľko miliónový rozpočet. Mal som možnosť spoločne s tímom ten rozpočet naplniť financiami, naplniť partnerstvami a každý rok ten projekt realizovať. Takže už tam som získaval určitú takú sebadôveru a odvahu v tom byť schopný dokázať niečo viac. Následne som pokračoval do reklamnej agentúry, kde som začínal ako account executive a veľmi rýchlo som zistil, že exekutívna práca po skúsenosti z BeFashion nie je úplne pre mňa. Takže som dostal super príležitosť založiť digitálne oddelenie. Veľmi mladý, v podstate neskúsený chlapec. A to sa mi podarilo založiť. A už v tej dobe vznikala Slovenská Zaragoza. Už v tej dobe ja som Michala Pastiera evidoval a raz sme sa spolu stretli v Cannes. A v tej dobe som Mišovi písal, že ja som strašne miloval projektový manažment a snažil som sa riadiť celú tú jednotku podľa projektového manažmentu. Robil som gantiaky, všetko proste sedelo z pohľadu ako task managementu, definícia zdrojov, identifikácia rizík a tak ďalej a tak ďalej. A raz som Mišovi písal, že mám tento skill a Mišo mi napísal, že keď budeš schopný tento skill využiť v kreatívnej agentúre, tak mi napíš, možno ti dám nejakú prácu. Mm-hmm. A to bolo, že úplne na začiatku. Áno, to znamená, že evidovali sme sa nejakým spôsobom, až v určitom momente jedného pekného dňa, keď som dal v tej práci výpoveď, tak sa mi ozval Mišo, že či sa nejdeme spolu stretnúť. Stretli sme sa, Mišo mi dal ponuku, že potrebuje pomôcť rozbehnúť v Prahe Zaragozu, či by som mal na to odvahu. Povedal som, poďme to skúsiť. Nechcem začať hneď ako veľký šéf, chcem začať ako projektový manažér, potom projektový riaditeľ, chcem zistiť, aké sú príležitosti, či vlastne je ten potenciál na tom trhu a či vlastne mám tú možnosť tú agentúru plnohodnotne postaviť. To sa podarilo a už sa to celé rozbehlo a vyšlo to.
Dobre, ale ako nenechám ťa ešte s touto odpoveďou, lebo založiť fashion projekt a ísť potom do biznisu, a to je jedno, či začínaš ako projektový manažer, lebo asi iný CEO tam vtedy nebol. Že síce sa to budovalo ako keby z dola, ale nebolo to, že by si mal nad sebou niekoho, kto by ťa guidoval.
Zo začiatku tam bol tam Jirka, ktorý bol v akejsi pozícii managing directora, ale je ťažko nazývať firmu, ktorá má dvoch ľudí, vlastne, že managing, skôr to bol projektový tím predloženou rukou slovenskej Zaragozy. Ten tím bol v nejakom stave, takže mojou úlohou to bolo asi trošička nakopnúť.
Takže ten chochmes si ty získal z toho, že veril si v ten skill, ten projektový management, a veril si, že sa rýchlo ako keby dostaneš do nejakého knowledge alebo do know-how toho segmentu, lebo projektový management môžeš uplatniť v rôznych segmentoch, ale tento je samozrejme špecifický ako každý iný.
Myslím si, že najdôležitejšie z toho celého je, že som si veľmi rýchlo uvedomil, že mám v rukách dobrý produkt. A to je podľa mňa, že ultimátny základ toho celého. Že mal som vedľa seba Miša Pastiera, čo už od tej doby bol pre mňa extrémny marketingový guru. Mišo mal vtedy, myslím, na mediálne.sk blog, kde každý deň písal o reklame, takže všetci tí, čo reklamu milovali, tak jeho blog sledovali. Vedľa toho mal úspešnú agentúru Zaragoza, ktorá už v tej dobe vyhrávala ceny a pozerala sa na komunikáciu iným spôsobom ako iné agentúry. A v podstate to bola obrovská devíza pre mňa, pretože pokiaľ zo začiatku som mal v rukách tieto asety, tak mojou úlohou bolo tieto asety čo najefektívnejšie zmonetizovať v rámci českého trhu. A tým, že slovenská Zaragoza v tej dobe vyhrala, bol to, že plzeňský prázdroj alebo značky z portfólia plzeňského prázdroja, tak tu bol aj nejaký základ, na ktorom sa dalo stavať. Takže neišiel som úplne, že by som prišiel do agentúry, ktorá by bola, že úplne nula, nič a začínam od začiatku. Bol tu nejaký základ, boli to nejaké asety, bol tu vo mne nejaký drive. Zároveň som mal okolo seba ľudí alebo kontakty, ktorým som veril a vedel som, že keď sa mi podarí získať aspoň čas ľudí, po ktorých som sníval, aby so mnou tvorili tím, tak tá agentúra bude úspešná a to sa mi podarilo. Pamätám si, keď som svojho veľmi dobrého kamaráta Jurka Pobieckého prosil, aby prišiel do Zaragozy robiť accounta. Robil v tej dobe v inej agentúre. Jurko prišiel a myslím si, že tie začiatky úspech českej Zaragozy v začiatkoch stál na Jurkovi a na mne. A to bolo niečo úžasné, pretože v tej dobe ako sme nemali nejaké extrémne veľké týmy. Boli sme my dvaja a potom bol tým na Slovensku, ktorý nám pomáhal s kreatívou. Ale častokrát sa stávalo to, že nám prišlo zadanie, tak sme si s Jurkom vyhronili rukávy, otvorili fľaštičky slivovičky večer. A ráno sme išli prezentovať a vyhrali sme to. Mm. Takže troška taká tá pankáčina, odvaha a obrovská chuť niečo dokázať, tak to bol asi ten, taký ten zárodok Zaragozy v Čechách.
To je dobré, že to hovoríš, lebo ja sa ťa veľa z tých otázok, ktoré sa ťa pýtam, vlastne pýtam aj preto, lebo sa ťa tie otázky chcem opýtať aj skrz prízmu vlastne Darwin and the Machines a skrz prízmu toho, čo sa vlastne zmenilo a ako inak k tomu pristupuješ. Takže to sa mi páči, že si mal najprv ten punkový prístup, lebo tak nejak trochu dúfam, že možno potom snemal, že v tom nájdeme také väčšie rozdielnosti. Ale čo možno z toho, ako ste tú agentúru zakladali, ťa na tom najviac a najmenej bavilo?
Najviac ma bavilo získavať klientov a tvoriť prezentácie, ktoré sme mohli potom odprezentovať klientovi. Ja myslím si, že to mi zostalo dodnes. Že milujem tú energiu, keď niečo tvoríš a potom zoberieš ten produkt, ktorý si vytvorila a ideš k tomu klientovi a máš tu častokrát jednu možnosť to tomu klientovi odprezentovať a predať.
A je to také potvrdenie, že good job pre teba? Je to taký...
Je to potvrdenie good job a zároveň je to aj v podstate vyústenie nejakej energie, ktorú do toho celého vkladáš. Samozrejme, keď sme začínali, tak sme k tomu biznisu, alebo ja som k tomu biznisu pristupoval inak, ako k tomu pristupujem teraz. Tam nebola tá skúsenosť, bola tam viac tá chuť a tá neuveriteľná energia, veď my sme... Ja si pamätám, že keď som rozbíjal Českú Zaragozu, tak som pracoval 16 hodín denne, 2 roky v kuse. Áno, tam akože nebolo jedno, či je sobota, nedeľa, či je sviatok. Ako proste miloval som tú prácu. Pre mňa Zaragoza bola môj život. Áno, teraz spätne môžem povedať, že to malo svoje plusy a minusy, pretože veľa kamarátov som stratil, na veľa kamarátov sa zabudlo. Ale to bolo preto, že ja som sa tým kamarátom nevenoval, pretože moja najväčšou kamarátkou bola Zaragoza. Takže a tí kamaráti, ktorí tí kamarátci vydržali, tak vydržali asi najviac preto, pretože boli so mnou v tej Zaragoze. Vieš, takže asi toľko.
Akože nemusíš tlačiť ten zvonček. Ale ak by si to predsa len spravil,
Tieto videá sa ti budú viac objavovať, podporíš ich a budú sa objavovať viac aj tvojim kamarátom, priateľom a známym, ale hlavne, zahreje ma to tu. Ešte jedna vec, už sa potom dostaneme k tomu odchodu.
Áno.
Aby sme tam nezostávali príliš dlho. Ale zaujíma ma, že čo považuješ za najlepšiu prácu v rámci nejakej kampane za Raguzy? Za tých 8 rokov.
Toho bolo asi viac. Že ja si myslím, že tak ako som dospieval v tej Zaraguze ja, dospievali aj tí ľudia so mnou, tak aj tá agentúra sa nejakým spôsobom vyvíjala. A do tej agentúry v priebehu tých 8 rokoch prichádzali rôzni ľudia, ktorí tú agentúru ovplyvňovali. Pamätám si, že našim prvým kreatívnym riaditeľom bol Honza Jelínek, s ktorým sme spravili úžasnú kampaň pre študentskú pečať Čokoláda hraje. A už vtedy sa v podstate pracovalo s technológiami a vymyslela sa jednoduchá aplikácia, ktorú si mohla odfotiť zadnú stranu študentskej pečate, pretože každá tá študentská pečať je iná, pretože tie hrozienka čokolády sú tam random. A na základe toho tý algoritmus prečítal tú zadnú stranu tej čokolády a vytvoril ti unikátnu pesničku alebo unikátnu melódiu. Takže vytvoriť pred zhruba 8 rokmi kampaň, ktorá už tedy číta zadnú stranu čokolády. A mali sme to potom napojené na spoluprácu s kapelou Monkey Business. A predsa len, keď v reklame pracuješ s hudbou, tak tá emócia je extrémne pozitívna. Takže tá kampaň bola úžasná. Mm-hmm.
Aj výsledkovo, alebo skôr takto emočne?
Aj výsledkovo. Dokonca to bola presne ten druh kampane, kedy spravíš kampaň a potom klient očakáva, že každé ďalšie zadanie, ktoré ti pošle, tak dáš rovnaké delivery ako pri tejto kampani. Len bohužiaľ už tie briefy, ktoré chodili, tak neboli také isté ako pri tej študentskej pečati. Takže vieš, že to je jedna kapitola, alebo druhá kapitola je, keď sme pre Axe robili kampaň etiketu 21. storočia s Mike'om Spiritom, kde sme sa snažili mladých edukovať v tom, ako by sa mali v 21. storočí správať. Tiež znova úžasná kampaň. To boli kampane, ktoré boli viac digitálneho charakteru, ale tak ako som aj ja dospieval a získaval skúsenosti, tak ako tá agentúra rástla, tak samozrejme my sme na začiatku začínali viac ako social media agentúra, potom sa nastala digitálna agentúra a mojou veľkou ambíciou bolo z agentúry spraviť full servisovú agentúru, aby sme na tom trhu nebojovali len o tie digitálne rozpočty, ale aby sme boli schopní si siahnuť aj po tých väčších peniazoch a aby sme boli schopní klientovi poskytovať full service. A to sa podarilo na záver a to bola v podstate víťazstvo, kedy sa v rámci Zaraguzy vyhrala ČSOB banka ako hlavná atelková agentúra a Zaraguza do dnešnej doby atelkovú komunikáciu vytvára.
Som rada, že si povedal slovo záver, lebo k záveru tej Zaraguzy sa chcem aj ja teraz dostať. A trošku dáme takú emocionálnu otázku, lebo podľa mňa to je emočná záležitosť, ano. Že aké je to odísť z agentúry po 8 rokoch? Ja som si zažila niečo podobné, nebola tá agentúra, nebolo to po 8 rokoch, takže mohlo by sa zdať, že je to niečo úplne iné, ale mám ako podobnú skúsenosť s niečím, čo začneš ako z malého hrozienka a zrazu to opúšťaš, keď už to není úplne to malé hrozienko. Že aký je to vlastne pre teba zážitok? Alebo bol teda?
Je to veľmi ťažká téma, lebo tú agentúru som od začiatku budoval ako svoju agentúru. Nikdy som si nepripúšťal to, že by tá agentúra nebola moja. Preto som do nej dával tak strašne veľa energie, preto som jej tak strašne veľa venoval. A myslím si, že som jej dal aj akože obrovské srdce. A tak vieš, bola si v tej agentúre, takže sama vieš asi posúdiť, že možno častokrát som niektoré rozhodnutia robil viac srdcom ako rozumom. A to tú agentúru nejakým spôsobom formovalo. O to viac potom príjmaš ľudí, ktorí sú s tebou na tej ceste pomerne dlho. Takže a keď odchádzaš, tak ten tím, ktorý tam je, tak v zásade máš voči nemu určitú zodpovednosť. Takže keď sa lúčíš, tak sa nelúčíš len s tou agentúrou ako takou a s nejakým príbehom, ktorý si vytváral za tých 8 rokov, ale v prvom rade opúšťaš tých ľudí, ktorých si príjmala a ktorí verili v to, že ich budeš ďalej smerovať a že ich budeš ďalej rozvíjať. A takéto uvedomenie si a postavenie sa pre tých ľudí a vysvetliť im, že tá kapitola končí a je potrebné ísť niekam ďalej, tak bola aspoň pre mňa psychicky extrémne náročná. Mm-hmm. Extrémne náročná. Ale som presvedčený o tom, že aspoň verím, že nikto nemá voči mne žiadnu zášť a že a ja som si uvedomil, že na konci dňa to najdôležitejšie, čo je, je, aby človek bol šťastný sám so sebou. A ja som sa v určitom momente dostal do stavu, kedy som si uvedomoval to, že viem byť šťastný asi inak a niekde inde. A som strašne rád, teraz keď to spätne sa na celú kapitolu pozriem, tak ja som strašne rád, že som mal príležitosť agentúru Zaragoza vybudovať, riadiť a 8 rokov je niečo dať. Ale rovnako som strašne rád, že tá kapitola skončila a že mám možnosť robiť teraz niečo iné. Mm-hmm. Extrémne ma práve to rozhodnutie spraviť v živote tú obrovskú zmenu posunulo.
Je to zaujímavé, že hovoríš vlastne, že robíš niečo iné. Aj k tomu sa dostaneme, že úplne iné to samozrejme nie je z hľadiska segmentu alebo toho biznisu, ale je to iné z hľadiska typológie. Ale k tomu ešte chcem ísť, ale zaujíma ma, že ty vlastne odídeš, sedíš doma na gauči, s niekým si voláš a hovoríš si, tak už dlho som neriadil žiadnu agentúru, tak poďme teraz niečo založiť ako vlastné, alebo že vieš, tak ako vznikne vlastne ten nápad, že už raz si v tej rieke bol, ešte si ani neuschol a už skáčeš do veľmi podobnej rieky.
Mm-hmm. Vieš, že ono je to všetko taký, že ako to povedať? Ono je to stret rôznych okolností, ktoré sa ti v živote v určitom momente proste pretnú. Mm-hmm. A vtedy vieš, že musíš spraviť to rozhodnutie. Vieš, že a teraz ja sa to pozerám, že retrospektívne, v tom momente som si asi neuvedomil, že tak strašne veľa vecí sa mi prekrížuje a že teraz je ten správny moment. Ale ja som v určitom momente cítil, že agentúru Zaragoza je potrebné posunúť niekam ďalej a že bude treba tomu venovať znova veľa času a energie. Takže prvá vec bola, že znova sa do toho obúť a znova to niekam posunúť. To je že zase nejaké investícia môjho času do nejakej aktivity. Mm-hmm. Druhá vec, ktorá s tým súvisela, bola moja nejaká vnútorná motivácia, ktorá stala na tom, že či nie je najvhodnejší čas tú energiu a ten čas, ktorý by som venoval do Zaragozy, venovať do niečoho vlastného. A možno vrátiť sa o krok, o dva naspäť a povedať si, že či tu nie je priestor na niečo nové, iné. V tej dobe som vôbec nepremýšľal nad tým, že by som zakladal reklamnú agentúru. V tej dobe som premýšľal nad tým, že by som založil určitý druh biznisu, ktorý samozrejme bude v tej kategórii, v ktorej sa nachádzam. Čiže kategória komunikácia marketingu. No a tretia vec bola tá, že v tej dobe podobným spôsobom zmýšľal aj môj teraz veľmi dobrý kamarát Martin Blaško, spoločník Darwin and the Machines, ktorý bol v tej dobe CEO slovenskej Zaragozy, ktorý mal iné motivácie, iné dôvody na odchod, ale v určitom momentu sme boli obidvaja v rovnakom čase, v rovnakom rozpoložení. Mm-hmm. Takže sme sa navzájom možno troška vyhecovali, možno sme vedeli, že máme v sebe tú vzájomnú podporu, a to nám pomohlo mať tú odvahu spraviť to rozhodnutie a dať tú výpoveď.
Mm-hmm. Takže vy už ste vedeli, že idete niečo zakladať. Ešte ste nevedeli čo?
My sme vedeli, že chceme spolu robiť biznis. Mm-hmm.
No a ešte mi povedz, ale to je tiež iba taká ľudská vec, že to sa samozrejme občas stáva, že sa stretávajú ľudia, ktorí majú podobné nejaké motivácie alebo podobnú nejakú vôľu alebo chuť niekam ísť, ale že kto to tak ako prvý vlastne načal? Že, lebo nepovieš tak ako človeku, u ktorého nevieš, či nájdeš to pochopenie, že počuj, že mám takéto myšlienky, tak kto to vlastne prelomil prvý tú bariéru?
Úprimne, že neviem.
Nevieš, dobre. Nevadí, mohli sme mať niečo do titulku, ideme ďalej. Ale chcem sa vrátiť ešte o pol kroka naspäť. Chcem sa ťa spýtať takú otázku. Ty si hovoril, že ten prvý biznis, 8 rokov, dal si do toho veľa a tak ďalej. Ale to vlastne, alebo takto z mojej skúsenosti, čo pozorujem ľudí okolo mňa, to vlastne inak ani nejde. Alebo poznáš nejaký príbeh, že ideš prvýkrát sám sebe a tým ľuďom okolo niečo dokázať a že to proste neprehrotíš? Že to vlastne, ja taký príbeh nepoznám.
Nerozumiem teraz ešte raz.
No, ty si hovoril, že do Zaragozy si dal veľa. Že to bolo niekedy aj dá sa povedať, nad rámec toho, čo by bolo možno niekedy zdravé. Mm-hmm. to teraz tak trošku parafrázujem, ale dá sa to vôbec inak?
Dá.
Dá? Mm-hmm. A vieš povedať nejaký príklad?
Mm-hmm. Darwin and the Machines.
No dobré, ale to je už tvoj druhý biznis.
Ja, že v rámci toho prvého?
No toho prvého,
nedá.
No.
Podľa mňa nie. Podľa mňa nie. Pretože ja si myslím, že je absolútne správne, že keď je človek v mladom veku a nájde tú, jak by som to povedal, že začne robiť to, kde cíti, že je to, čo ho extrémne baví, tak prirodzene do toho začne dávať extrémne veľa energie. A podľa mňa je to absolútne správne. Vieš, že baviť sa už ako u mladých vo veku od 20 do 30 rokov o nejakom work-life balance a o tom, že teraz proste 8 hodín pracuj, 8 hodín cvič, dobre sa vyspí. Ja si myslím, že to by malo prísť až
ako
neskôr.
Ak by si cvičil 8 hodín, tak to je dosť dobrý výkon.
Ale tak, môže sa prechádzať.
Áno, môžeš. Dobre, to som sa len tak chcela overiť. Lebo tiež mám z toho taký pocit, že je to vlastne bežný postup.
Ja si myslím, že áno. A obdivujem ľudí, a fakt, že obdivujem, ktorí napríklad začínajú podnikať, že neviem, že 45-ke v 50-ke a sú schopní nájsť sebe tú energiu, že dávajú do toho tú istú energiu, ako mm-hmm. my mladí, keď sme rozbíjali ten biznis. Mm-hmm. Vieš, že klobúk dole.
Ty už sa považuješ za starého?
Či za
stredného?
Nie, nepovažujem sa za starého, ale neviem si predstaviť, že by v aktuálnom setupe, ktorý mám, by som mal teraz 18 hodín denne alebo 16 hodín denne každý boží deň pracovať.
No veď to nejde, veď 8 hodín športuješ.
Presne tak.
Prosím ťa, ideme na Darwin and the Machines.
Poďme na to.
Úplne prvá otázka. Tvoja odpoveď bude áno, ale chcem, aby si ju trochu rozvil. Aký je rozdiel a aký byť managing director alebo CEO a vlastník?
Mhm. Ten najväčší rozdiel je v tej slobode. Že nemáš vedľa seba alebo nad sebou niekoho, kto by ti, či už priamo alebo nepriamo, nastavoval nejaké ultimátne ciele, ktoré by si mala splniť. Že si sama sebe pánom, mám svojich spoločníkov, ale je strašne dôležité, aby keď rozbiehaš biznis s nejakými spoločníkmi, tak ten mindset biznisový bol podobný. A tie ambície boli plus minus podobné, lebo potom sa tie cesty dosť rozchádzajú. Nemám obrovské šťastie, že moji dvaja spoločníci to nastavenie majú. Takže asi tá najväčšia obrovská výhoda je tá sloboda. A od tej slobody sa odvíja potom aj to, akým spôsobom si tú firmu nastavuješ. Akým spôsobom vlastne chceš buď tlačiť extrémne do toho biznisu a budovať niečo obrovské, alebo ísť viac po nejakej kvalite. My sme si vybrali tú kvalitu. Takže znamená, že mať niečo menšie, ale s lepším delivery a možno s bližším vzťahom ku klientom, s ktorými spolupracujeme.
A kto vymyslel ten názov?
Názov vymyslel Míšo Pastier.
Akože čakala som to. Ale zároveň som dúfala, že povieš, že to boli tie nekreatívne zložky, lebo by to bol zaujímavý príbeh, ale tak je to také pochopiteľné. A bolo v hre aj niečo iné, napríklad Majo and the Machines, alebo Maťo and the Machines, Majo and Maťo.
Myslím, že boli nejaké návrhy, ale úprimne ti poviem, že moja selektívna pamäť vytesňuje veci, ktoré už nepotrebujem pre život. Takže mm-hmm. toto sú veci, ktoré v zásade vôbec... Viem, že nejaké návrhy boli, ale vôbec si nepamätám, mm-hmm. že ktoré.
A toto vám hneď tak cinklo, že...
Áno, ale chvíľku trvalo, až sme sa s tým stotožnili. Mm-hmm. Že nebolo to také, že naprvu. Musím povedať, že najskôr, keď som to prvýkrát počul, tak si hovorím, sakra, tak vyzerá jak nejaká roková kapela. Vieš, že...
Ale najprv bol názov, najprv nebola vizualita, nie?
Najskôr bol názov, presne mm-hmm. tak. Najskôr bol názov a zaujímavé bolo, vieš, že keď 9 rokov žiješ s firmou, ktorá má v názve jedno slovo a zrazu počuješ dve slova, mm-hmm. tak potrebuješ úplne že zmeniť prístup, mindset. Vieš, lebo stále, ako keď sa vytvára názov firmy, tak je to niečo, s čím budeš, pevne verím, keď tú firmu neplánuješ od začiatku na exit, tak s tou budeš žiť dennodenne. Takže to musí byť niečo, s čím sa stotožníš a prečo mm-hmm. budeš žiť a zároveň nielen ty, ale keď budeš prijímať svojich zamestnancov, tak musia vnímať ten príbeh, ktorý za tým názvom je, aby sa s tou firmou viac stotožnili. Takže bolo dôležité pre nás pochopiť, čo všetko za tým je, aký príbeh sa za Darwin and the Machine skrýva, a potom bolo veľmi jednoduché sa s tou firmou stotožniť. Mm-hmm. Alebo s tým názvom stotožniť.
Dobre, tak najprv bol názov, potom bola vizualita. Tá vizualita, ten Darwin, to je nejaký človek, ktorý sa ako stále vyvíja, lebo však Darwin. A ja sa ťa chcem spýtať na to, je to vlastne kyborg, hej? Keď to tak zoberieme, že je to človek, ktorý sa vyvinul až do, že sa vylepšuje vlastne do tej nejakej fázy. Je to zaujímavé, pretože ja tú sošku od vás mám a mala som ju aj v kancelárii. A 3 roky ma ľudia podozrievali, že v tom oku, ktoré má on vlastne mechanické, je nejaká kamera a že buď vy, alebo ja ich tým sledujem. Mm-hmm. Je to tak?
Áno.
Aha, dobre, poďme. Je to zaujímavé. Chápem, že si mal problém, alebo že pre teba bolo zložité sa stotožniť s tým názvom, ale podľa mňa tá vizualita je to, že je to žlté. S tou žltou samozrejme aj ja mám nejaký vzťah, lebo iný môj podcast vlastne je založený tiež na nejakej žltej ako primárnej farbe. Ako dlho si sa stotožňoval vlastne s tou vizualitou, alebo kto ju vlastne robil?
Vizualitu nám spravilo naše partnerské štúdio, ktoré máme v rámci našej skupiny Go Big Name. Mm-hmm. Pracoval na tom Rudo Letko, ktorý je spoločníkom v Go Big Name a úžasný art director, ktorý v zásade vymyslel celý ten vizuálny svet aj v rámci Darwina, aj v rámci definície žltej farby. A musím povedať, že od prvého momentu, keď vznikol tento svet, tak tam nebolo o čom a veľmi rýchlo som sa do toho zamiloval.
Mm-hmm. OK. Povedali sme si trochu, čo je to Darwin, alebo kto je to Darwin, ale čo sú tie machines? To ma zaujíma. Lebo ja ti poviem, čo bola moja predstava. Ja som si myslela, že vy ste naozaj vyvinuli nejaký typ softvéru, ktorý funguje z časti na umelej inteligencii, ktorý vám dopamáha, či už vo výkonnostnom, alebo aj v tej kreatívnej sfére. Mm-hmm. A teraz chcem zistiť pravdu. Ako odpovedačak?
Nie, premýšľam, že či ti teraz povedať tú pravdu, alebo to zatajím, aby sme stále vytvárali, vieš, také to, že... Ale asi by si bola rada, aby to bola pravda, že?
Tak bola by som, aby ale to nie, bola pravda, alebo nie, teraz, aby si to nehovoril, no.
Nie, pozri sa. My keď sme zakladali Darwin and the Machines, tak od začiatku ten príbeh bol o tom, že sme si uvedomovali dve veci. Áno, a to bol ten príbeh, to nebolo o tom, že aby som sa, že by mi dlho trvalo, až sa stotožní s názvom Darwin and the Machines. Nebolo to o tom story behind, ale skôr o tom zvyknúť si na názov, ktorý má dve slova, nie jedno. Áno, veľmi povrchne a jednoducho. Ale keď pôjdem teraz k tej podstate, tej agentúry samotnej, tak vieš, že každú jednu agentúru, alebo keď vzniká nejaký názov, tak ten názov musí byť za prvý unikátny v rámci kategórie, v ktorej sa nachádzaš. Spoločne s tým súvisí aj žltá farba, pretože keď sme robili analýzu iných komunikačných agentúr na trhu, tak žltá farba nebola obsadená v tej dobe. Takže to bolo aj pre nás zase niečo, kde keď si dáš všetky značky vedľa seba, tak potrebuješ byť vidieť a potrebuješ byť trošička kričať. Takže tá žltá farba tomu veľmi pomáha. A zároveň ten príbeh toho vzniku vychádzal z jednoduchej premisy, že my sme si uvedomili, keď sme sa spoločne bavili o tom, že čo si berieme z toho reklamného sveta a na čom by sme sa mohli zhodnúť aj z pohľadu nejakej efektivity prístupu ku klientom, tak sme si uvedomili, že robiť revolúciu v reklame z pozície agentúry pre klienta je extrémne drahé a neefektívne. A že to najefektívnejšie riešenie je, že evolúcia. To znamená zobrať niečo, čo funguje, kde ti dáta podložia to, že toto je dobrý insight, alebo toto je nejaký návyk, ktorý ľudia poznajú. To znamená, použiješ niečo, čo ti ľudia poznajú a zároveň to evolvuješ o niečo nové, o niečo kreatívne, to, čo zaujíme. A to celé, ako celok, je ten spôsob tej evolúcie, preto Darwin. Ale zároveň sme si uvedomili, že žijeme v dobe technologickej a že technológie aj z pohľadu nejakej predikcie budúcnosti budú extrémnym spôsobom ovplyvňovať náš komunikačný svet a nechceli sme ho ignorovať, pretože každý z nás má v sebe to digitálne DNA. Takže preto Machines. A keď vznikol Darwin and the Machines, tak naša agentúra vznikla ešte pred takým tým hypom AI. Takže áno, mohlo sa to tváriť zo začiatku ako na niečo, kde sme si vyvinuli nejaký vlastný software. A musím priznať, že našou prvotnou ambíciou aj bolo vyvinúť si nejaký software, ktorý by nejakým spôsobom bol schopný v napojením na nejaké technológie pomáhať v rámci našich akože produktov alebo služieb, ktoré našim klientom poskytujeme. Ale potom sme si veľmi rýchlo uvedomili, že vytvárať nové technologické produkty je vznik nových startupov. A my sme boli na ten biznis traja. Pre nás by to znamenalo, že by sme museli teraz náš mindset škálovať úplne, alebo smerovať úplne iným spôsobom. A to sme nechceli. A keď sme sa začali viac hĺbšie zaujímať o to, že čo znamená vlastne naplnenie machines, tak sme si uvedomili, že na stole tak strašne veľa úžasných technológií, ktoré môžu pomôcť optimalizovať a zefektívňovať komunikáciu, len firmy ich nevedia využívať, alebo oni ich nevedia. Takže bude pre nás jednoduchšie a zrozumiteľnejšie aj dovnútra firmy, ak budeme ten mindset mať nastavený skôr na to, aby sme boli otvorení novým technológiám, aby sme boli otvorení inováciám, aby sme mali v sebe to, že my prví budeme skúšať tie rôzne nástroje toho, čo sa tu všetko týka a budeme schopní tie nástroje používať pre našich klientov alebo aj k nám dovnútra firmy na to, aby sme boli schopní čo najefektívnejšie deliverovať naše služby.
Rozumiem. Takže proste nemáte žiadny black box, žiadny stroj, do ktorého dáte vstupy a vypluje vám kampaň.
Takto.
Že stále tu pracujú nejakí ľudia, hej, na tom.
Pracujú tu nejakí ľudia. Máme aj nejaký black box, ale o tom nechcem rozprávať. Je to nejaké naše Dobre. Know-how. Nie je to produkt, ktorý by bol verejný.
Dobre. Takže... A nie sú to tie tvoje gantové grafy, hej? Že robíš ako
to, veľmi... Nie sú to gantové grafy.
Veľmi vyšpekulované gantové grafy.
A zároveň to nie je nič tak obrovské, čo by si zaslúžilo samostatný startup.
Dobre. Ale ešte sa dopýta, ale je to nejaký analytický nástroj?
Je to analytický nástroj, ktorý vďaka AI pomáha identifikovať nejaké veci, ktoré nám pomáhajú robiť správne rozhodnutia.
Prepáč, že sa svoje, ale tak je to zatiaľ tak tajomné, že ako môžeme veriť, nemusíme. No. Ale nebudem ťa nútiť samozrejme ako to prezrádzať alebo neprezrádzať, ale tak každý si už robí názor sám. Dobre to tak, že som sa ti vysmial, len to tak ako mysticky povedal.
Nie, v pohode.
Prosím ťa, idem teraz k tomu, že tu pracujú nejakí ľudia. Verím teda,
ano,
že tu pracujú nejakí ľudia. Ale ja mám pocit, že ich je relatívne málo.
Áno.
Vy máte na svojom konte už nejaké medzinárodné kampane, kľudne povedz aj aké. A mňa to vlastne fascinuje od začiatku, ako je možné, že vy ste ako kvantitatívne na počet ľudí jedna z najmenších agentúr, aké poznám, ale výsledkom, veľkosťami kampaní robíte jedny z najväčších kampaní. Alebo robíte aj veľmi veľké kampane, aby som bola úplne, úplne presná, aj keď to není exaktne vyjadrené. Mm. Tak ako je to vlastne možné? Lebo to je asi vlastne sen každého, že v tej PNL-ke máš najmenšie náklady a najväčší obrat, tak keď to chce vlastne každý, prečo to nerobia všetci tak? A čo je to za nastavenie?
My sme si povedali, a to bola jedna z takých skúseností z predchádzajúcich agentúr, že tomu, aby sme boli schopní robiť slobodné rozhodnutie, a k tomu, aby sme boli schopní vyberať si spolupráce a robiť prácu, ktorá nás baví a naplňa a nebyť otrokom toho biznisu v tom ako plnom slova zmysle, čo to vlastne znamená, že ty, keď roztočíš to koleso príliš vo veľkom, tak potom musíš chodiť do tendrov, potom musíš brať aj biznis, ktorý by si v podstate moc nechcela, preto aby si zaprvé uživila ten tím, ktorý si veľmi komplikovano a ťažko postavila a zároveň samozrejme chceš rásť, to znamená produkovať viacej zisku alebo veľké agentúry a skôr ako revenue. A my sme si povedali, že toto úplne zo začiatku nechceme. Že prvá taká hypotéza a preto zase Darwin and the Machines a ten názov nám extrémne pomáha, definovať ten náš prístup a nastaviť si ten mindset. Pretože keď sme mali názov, keď sme mali firmu a keď sme si povedali, OK, tak teda ideme robiť komunikáciu trocha iným spôsobom, preto sme si aj nazvali agentúru hybridnou agentúrou, pretože využívame technológie a využívame viac externú silu na to dávať tým klientom to najlepšie delivery. ale zároveň tá agentúra je stále postavená na brutálnej expertnosti a seniorite ľudí, ktorí tu sú. Je nás aktuálne 10, ale všetkých nás 10 je extrémnych seniorov.
V Česku alebo Česko je Slovensko?
Česko je Slovensko. Uh-huh. Čo to v praxi znamená a prečo sa nám darí robiť ten biznis tak, ako sa nám darí, sú podľa mňa tri veci. Prvá vec je tá, že tým, že je tu tým expertov, tak tým expertov je schopný robiť rýchle rozhodnutia. Tým pádom tu nemáme extrémne prekomplikované procesy, nestretávame sa tu trikrát nad debriefami a nad interkami, kde si prezentujeme nejaké nápady. Každý má nejakú zodpovednosť a v rámci tej zodpovednosti je schopný urobiť rýchle rozhodnutie a je schopný dať rýchle delivery. Takže tá rýchlosť a tá efektivita v rámci našeho tímu, si dovolím tvrdiť, je násobne vyššia ako v predchádzajúcich agentúrach, s ktorými sme pracovali. Takže prvá premenná. Druhá premenná je, že sme schopní spolupracovať s externistami, s ktorými máme dlhoročné vzťahy a každý z tých externistov je profesionál na oblasť, ktorú robí. Pre nás to znamená to, že nepotrebujem v agentúre zamestnávať priemerného človeka alebo nejakého super človeka, ktorý má skille na jednu vec a potom som nešťastný z toho, že ďalšie veci nevie robiť v dostatočne dobrej kvalite, ale musím ho monetizovať. To znamená, že tým pádom nie som schopný využiť jeho 100% potenciál a časť jeho potenciálu proste predávam klientom, ktorí proste nie sú schopní prijať alebo sú schopní prijať tú priemernosť, ktorú predávam. Mm-hmm. To znamená, že vyberáme si v rámci našeho delivery skutočne ľudí, ktorí sú najlepší v tom, na čo my ich potrebujeme. Takže ak sa vymyslí kampaň, ktorá je postavená na úžasných ilustráciách, tak nebudem zamestnávať ilustrátora v agentúre, ale najmä si najlepšie ilustrátora na tú tvorbu. A podobným spôsobom fungujeme naďalej. A tretia vec, ktorá s tým súvisí, sú práve tie technológie. To znamená, že využívame technológie na veci, ktoré za normálnych okolností by sme museli tu platiť nejakých juniorov, ktorí by to robili. Tak toto za nás urobia technológie. Takže tam šetríme čas a tam šetríme aj nejaké financie. Čiže inak povedané, to našou ambíciou stále zostáva, a nastavili sme si to aj od začiatku, že chceme mať agentúru, ktorá bude s minimálnymi investíciami alebo s minimálnymi nákladmi robiť maximálny výtlak.
Dobre. A predsa len ešte ma zaujíma jedna dootázka. A tá dootázka znie, ako využívate synergiu toho, že vlastne tá slovenská firma vznikla zároveň s tou českou, že máte, ak tomu správne rozumiem, jedného kreatívneho riaditeľa, ktorým je Mišo Pastier. Ako využívate tieto nejaké alokácie? Mhm. A ako možno šerujete tie týmy a klientov? Že dochádza tam k nejakej, hej, že príde vám klient a je to spoločný klient? Mm-hmm. Alebo ako veľmi tie krajiny fungujú samostatne? A ako veľmi šerujete medzi sebou možno nejakých ľudí, možno nejaké procesy a tak ďalej? A tak.
My máme jednu PNL-ku pre obe firmy. A myslím si, že to hovorí za všetko. To znamená, že keď k nám príde nejaký biznis, tak sa na ten biznis pozeráme ako jeden tím. Ale samozrejme je logické, že poviem príklad, keď robíme napríklad úžasného klienta, teraz nového máme Tomáša Arsova, ktorý sedí v Prahe, tak strategicko-kreatívna práca ide zo Slovenska, pretože Juro Pobiecky sedí na Slovensku, Mišo sedí na Slovensku, takže táto práca ide zo Slovenska, ale potom tá kreatívno-exekutívna práca zase ide z Čiech. Takže vždy sa snažíme skladať si ten tím tak, aby každý, to je, v čom je najlepší, tak do toho projektu dal to najlepšie. Mm-hmm. Vieš? Takže logicky pristupujeme k tomu ako jeden tím.
Takže úplne individuálne. Hej? Že príde projekt a vy sa rozhodnete, pre tento projekt potrebujeme expertízu z tohto a z tohto pohľadu.
Presne
vyberiete
tak.
Tých najlepších ľudí a z toho poskladáte tím.
Presne tak.
A tie týmy pracujú ad hoc, to znamená, teraz je možno čas na to urobiť stratégiu, ten člen toho týmu sa potom odpojí, alebo že vytvárajú nejaké naozajstné bunky, ktoré sa povedzme nejak volajú v tých systémoch alebo v tých CRM-kách alebo vôbec v nejakom task manažeri majú svoje pomenovanie, alebo je to naozaj úplne fluidné?
Je to fluidné, ale zároveň každý má svoju zodpovednosť. Jurko je head of strategy, to znamená, že tvorba komunikačných stratégií a kompletný, taký ten komplexný brand building, tak je v kompetencii Jura. Takže vždy, keď potrebujeme nejakú časť služby, ktorá sa týka jeho kompetencie, tak je do toho projektu zainvolvovaný, ale zároveň nemusí byť súčasťou toho projektu forever, pretože je v tom projektu len vtedy, kedy sa ho tá potreba týka. A rovnakým spôsobom fungujeme pri každej pozícii. Mišo tiež není v tých projektoch od začiatku do konca neustále, pretože by to bolo mrhanie jeho časom. Miša využívame vtedy, keď potrebujem jeho najlepší skill, to znamená buď sa na to pozrieť z pohľadu nejakého business consultingu kreatívneho alebo creative developmentu, takže je schopný vymyslieť úžasné kampanie a nápady. A to je tá najväčšia devíza, ktorú agentúre máme a zároveň obaja k tomu prístupujú spôsobom, že keď v iných agentúrach tie veci trvajú týždeň alebo týždne, tak chalani sú schopní to delivery dať pomerne rýchlo. A z toho sa extrémne teším.
No tak to je celkom prekvapivé, lebo Mišo má knihu,
ano.
Má Dakar,
ano.
Má svoje iné firmy,
ano.
Existuje aj slovenský Darwin and the Machines. Ano. Tak napriek tomu je to ako stále rýchlo?
Je.
Že viete ano. Byť naozaj takto flexibilný?
Lebo je to o prioritách. To znamená, že nemyslím si, a žltá kniha nebola priorita číslo jedna. Áno, žltú knihu Mišo napísal pomerne rýchlo, ale písal ju vo svojom voľnom čase a aj pre nás samotných to bolo prekvapenie, ako rýchlo bol schopný tú knihu dať von. To znamená, že stále aj my ako spoločníci sa bavíme o prioritách z pohľadu biznisu a áno, každý z nás je trocha iný. Ja som iný, ako je Martin Blaško iný ako Mišo, Mišo iný ako my obaja. To znamená, že tá rôznorodosť a taká, tá odlišiteľnosť nás všetkých tam stále je, ale zároveň sa zhodujeme na tých prioritách vo firme, čo je extrémne dôležité. Takže keď príde nejaký biznis a povieme si, toto je dôležitý biznis a teraz je dôležitá zodpovednosť Miša Pastiera v tomto projekte, v rámci tohto tásku, v rámci tohto času, tak v tom momente nie je na prvom mieste Dakar ani žltá kniha, v tom momente je na prvom mieste biznis.
Rozumiem. Trochu z iného pohľadu ešte. A do akého veľkého detailu ten Mišo pri vymýšľaní nových ideí ide? Je to na úrovni, že vymyslí ako keby rámcovú ideu, alebo do akej miery on ešte je schopný sa dostať aj k tomu, že tie nápady rozpracováva?
To veľmi záleží od klienta, veľmi záleží znova aj od zadania. Vieš, že strašne ťažko sa na toto reaguje nejakým ako unifikovaným spôsobom, pretože mali sme klienta Allegro, kde Mišo zodpovedal za komplet celý kreatívny koncept z pohľadu vymýšľania, rozpracovanosti, sedel na všetkých interkách s klientom, takže tam ten jeho vplyv a fokus do toho projektu bol obrovský. Áno, sú klienti, kde Mišova zodpovednosť je vymyslieť koncept a stačí to, pretože tu mám skvelý tím v Prahe, ktorý je schopný ten nápad zobrať, rozpracovať a postarať sa už potom o tú exekutívu. Takže tam už toho Miša nepotrebujeme.
Ano, no dobré, takže ale nepíše asi kopiku postom.
Nie,
tam sa asi nedostane už nikdy.
Kopiku postom nepíše, pretože to nie je asi ani jeho najlepší skill. Znova, že Mišo je geniálny v tvorbe úžasných kreatívnych konceptov a kreatívnych nápadov. V tom je ten jeho najväčší asset. Okrem iného. V rámci našeho biznisu, áno. Ale keď sa budeme baviť o kampaniách, tak v rámci kampaní, tak toto je ten najväčší asset. Samozrejme, Darwin and the Machines nie je o komunikačných kampaniách. Komunikačné kampane sú len jednou z našich služieb, ktorú klientom poskytujeme. To našou, asi tým najväčším rozdielom oproti predchádzajúcim agentúram, v ktorými sme boli, a tejto našej, Darwin and the Machines, je v tom, že od začiatku sme chceli byť bližšie k tomu biznisu. Od začiatku sme chceli byť partnermi marketingovým riaditeľom, partnermi founderom, byť pomocníkom brand manažerom, ktorí potrebujú pomôcť robiť správne rozhodnutia. To znamená, že sme extrémne blízko, vidíme do čísel, do biznisu, do niektorým firmám až do PNL-ky. To znamená, že je to pre nás obrovský rozdiel, pretože zrazu cítiš obrovskú zodpovednosť za to, čo robíš. A častokrát naša práca končí len pri stratégii. Poviem príklad, robili sme novú stratégiu pre značku Kofola. Vytvorili sme strategický kont, alebo definovali sme stratégiu pre značku Kofola a naša práca skončila tým, že naša stratégia bola súčasťou briefov pre tendre, pre komunikačné agentúry. Mm-hmm. My sme sa tých tendrov už nezúčastňovali. To znamená, že robíme veľa práce, ktorá nie je ani tak vidieť. Nie každá naša práca končí super kreatívnou reklamou alebo nejakou kreatívnou exekúciou. Veľmi veľa našej práce je strategického charakteru a končí dobre spracovanou stratégiou. Mm-hmm.
Rozumiem. A keď ešte trošku načnem tú kreatívnu časť, do akej miery vy v rámci agentúry, nemyslím tým len ty a Martina, ale vôbec v rámci tých tímov vlastne challengeujete tie Mišové nápady? Lebo on má samozrejme niečo za sebou, ale, a to nemá byť ale, že nejak spochybňujem jeho skill vymýšľania vo všeobecnosti, ale do akej miery vlastne on vás nechá a vy si dovolíte, celofirmne to teraz myslím, vlastne challengeovať jeho idei. Je to niečo, čo možno aj on chce?
Ja si myslím, že neviem, že či je to výnimočné. Myslím si, že asi je veľmi pravdepodobné, že v iných agentúrach to môže fungovať podobne, ale u nás prebieha vždy dialog nad vecami, ktoré sa tvoria. To znamená, že napriek tomu, že každý má lead za to svoje a tú zodpovednosť za to svoje, tak to neznamená, že má ultimátnu pravdu. A zo párkrát sa stane, že iný názor a iný pohľad na vec môže ten nápad posunúť niekam ďalej.
No to znamená, jasné, ale ako často sa to deje?
Ono sa to deje vždy, pretože Mišo, keď tvorí prezentáciu, tak vytvorí kreatívne koncepty, my si potom k tomu sadneme, bavíme sa o tých kreatívnych konceptoch a keď niektoré koncepty nie sú napríklad inline so stratégiou, pretože Juro zodpovedá za ten strategický brief, tak buď to Mišo posunie, alebo si povieme, že ten koncept ide bokom, alebo sú tam ďalšie dva skvelé.
Takže máte dostatočne otvorenú komunikáciu na to si povedať, aj čisto subjektívne teraz, môže to byť v súlade so stratégiou, toto sa mi nepozdáva.
Samozrejme.
Dobre, ešte som skúsila nejaký očný kontakt.
Nie, ale rozumieš, že bolo by, ja si myslím, že to by bolo strašne smutné, že nás je tu 10 a neboli by sme schopní sa o veciach spoločne rozprávať a neboli by sme schopní si dávať svoje názory na tvorbu, ktorá v tej agentúre vzniká.
Akože smutné by to bolo, ale zase aké dobre by to bolo do titulku, vieš, tak preto sa na to pýtam.
Tak. Tak môžeme si to potom posledných 5 minút a budeme vymýšľať zaujímavé titulky.
Dobre. Čo by ste chceli robiť a čo nechcete robiť? A môžeš to teraz pochopiť aj z hľadiska typológie klienta? Vymyslím si teraz tabak, zbrane a tak ďalej. Ale aj z hľadiska veľkosti, ale aj z hľadiska možno toho, akým spôsobom sa pracuje s tým klientom. Vlastne tá otázka je otvorená smerom k tomu, aké veci a s kým chcete robiť a aké veci a s kým nechcete robiť.
Čomu sa snažíme vyhýbať, sú také tie jednorázové rýchlokvasky. To znamená, že nechceme robiť kampane alebo komunikáciu, kde nám príde zadanie a poďme vyriešiť len rýchlo nejakú vec, ideálne a bez akékoľvek zodpovednosti za značku, len preto, aby si niekto odškrkal to, že má hotovú kampaň a že minul tie svoje marketingové peniaze, ktoré musí minúť, pretože keď ich neminie, tak ho nepríde. Mm-hmm. Áno, to znamená, že prestali sme sa pozerať na biznis len skrz peniaze, pretože je to veľmi také krátkozraké a našou úlohou a ambíciou je skutočne v prvom rade pomáhať klientom vyriešiť ich výzvy, pred ktorými stoja. Že ten partnerský prístup k tomu founderovi alebo k tomu marketingovému riaditeľovi alebo k tomu brand manažerovi je extrémne silný a od toho sa potom aj odvíja to, čo chceš robiť a čo nechceš robiť. A teraz vie, že ono, aj my sme sa nejakým spôsobom za tie 4 roky posunuli. Z začiatku sme si povedali, že chceme robiť len lokálne stredné firmy, e-commerce, ktorý chce rásť do zahraničia, ktorý chce expandovať. Ale keby sme sa toho držali, tak nikdy nerobíme Allegro. Keby sme sa toho držali, tak nie sme hlavnou digitálnou agentúrou ČSOB banky. Takže to úplne neplatí. Čo je pre nás extrémne dôležité je akási ľudskosť na strane klienta. Strašne ťažko sa narobí, že s debilmi. Áno? Lenže či je to, že pre mňa niekto debil, ešte neznamená, že je pre niekoho iného. Vieš?
Takže... Ale tak on môže byť aj pre niekoho iného, ale pre niekoho iného môže byť dôležité to, že to pípne na tom účte.
No, tak...
Môže byť v inej situácii, vieš? Že...
Tak nám sa veľakrát potvrdilo, že toto nie je tá cesta, ktorou by sme sa chceli vydať. A vo veľmi rýchlej debate sme schopní ten biznis odmietnúť práve preto, že s tým človekom nefunguje správna chémia.
To som sa chcela vlastne spýtať, že ako rýchlo dokážeš zistiť, či je niekto debil?
Ja si myslím, že potrebujem na to dve stretnutia.
Dve stretnutia. Mm-hmm. Jak to by sme nemali hovoriť, že debil, vieš? To je ako, že vlastne bagatelizujeme duševné ochorenia. Tak ale vyberte si výraz, aký je vám blízky. Dobre, k tomu rozumiem. To je celkom pochopiteľné, že s takými ľuďmi nechceš robiť. A z hľadiska nejaký, ako máš nejaký vysnívaný segment, ktorý možno ste ešte nerobili, ale chceli by ste?
Čo, vždy som, vždy, keď sme sa aj my interne bavili, tak, že robiť Lego by bolo super. Mm-hmm. Ale nie na lokálnej úrovni. Mm-hmm. Že to je ešte, lebo je tam extrémna hravosť v tom produkte samotnom. A, takže to je nejaká, ak tá výzva príde niekedy v budúcnosti, tak veľmi radi sa jej uchopíme. Ale inak, podľa mňa, asi znova, že to rastie s nami. Myslím si, že teraz okolo nás je akože téma, že automotív. Takže znova pomôcť nejakej značke z pohľadu automotív, ale nie na lokálnej úrovni, ale skôr na tej globálnej, môže byť znova taká zaujímavá.
A farmaceutický segment ťa...
Farmaceutický segment ma zatiaľ nejak moc neláka.
Neláka ťa? Mm-mm. A vyslovene ťa odpudzuje, alebo ťa neláka?
Nemám s farmaceutickým priemyslom problém. Mm-hmm. Mám možno väčší problém s hazardom alebo s tabakovým priemyslom. Mm-hmm. Ale farma je asi OK.
Dobre. To som len tak vystrelila z brucha. Pozor! Toto ešte nie je koniec rozhovoru. Celú epizódu si môžeš vypočuť na Spotify, v audio, ale aj videoverzii a v aplikácii Toldo. V prémiovej sekcii sme ešte rozoberali... cítim tu nejakú kauzičku.
Ty si prišla ako na to, že ľudia nemajú radi reklamu? S piatými agentúrami si dáš koitus?
O tak nepersonifikuj to na mňa. Prepáč, mňa teraz napadlo, že vlastne po tomto zadaní je už ako keby koitus metaforicky?
Presne tak.
Tak ja viem, že je to taká basic otázka.
Po vzťahu sa asi delivery nehovorí. Klienti požadujú od agentúr veci, ktoré by sa vôbec nemali tendrovať.
No ty si to vylišiačil tým.
Tak teraz mi je to úplne jedno.
Ale podľa mňa není ako hanba mať Mazdu doma. Veľa ľudí má takú stratégiu na začiatku.
Že stále sú tu aj klienti, ktorí nepotrebujú tendrovať a ktorí sú schopní dať priame zadanie. Vieš?
Viem. Ak sa ti toto video páčilo, budeme radi, ak dáš like. Je zadarmo. Ak máš nejakú otázku, chceš navrhnúť nejakých hostí alebo diskutovať, budeme sa tešiť. A ak by si toto video chcel alebo chcela zašerovať, tak ja rovno odpadnem.